Tā kunga šķirs ir Kirjatjearīmā, Eleāzars ir iesveitīts, lai viņš sargā tā kunga šķirstu. Un 20 gadus viņš tur tā kā, nu, atradās. Un viss Izraēla nams raudāja pēc tā kunga. Vai arī vecajā tulkojumā ir raudāja pēc tā kunga? 7. Nodaļas 2.
Visi Izraēla nams vaimanāja un meklēja to kunga.
Nu jā. Aha, un kas tas ir? Tas ir šis, jā, nerevidētais, jā. Jā, jā, tas ir Londons 65. Neziet, tas teikums tā vairāk vai mazāk ir bijis, nu, tāds neskaidrs, jā. Un tāpēc ir mēģināts kaut kā, nu, viņu padarīt mazliet skaidrāk. Bet acīm redzot, nu, ir bijis šī apziņa, ka tas kungs ir, nu, tā kā uzgriezis Izraēla tautai muguru. Un acīm redzot, tā doma ir tāda, ka, nu, kaut ko vajag darīt. Turklāt, šeit tas nav pieminēts, bet vēlākajās nodaļās mēs redzēsim, ka amonietis Nāhāš, amoniešu ķēniņš, acīm redzot tai laikā, dodas pret Izraēlu, un viņi jau jūt, kad notiek atgatavošanās, un šī iemesla dēļ izraēlieši prasa ķēniņu, lai tas iziet karā pret Nāhāšu. Tas vēlāk ir atrunāts, nu tā kā, lai paskaidrotu tos iepriekšējos notikumus, tāpēc kādreiz ir tā, ka nevar lasīt vienkārši nu tā un saprast uzreiz visu, jāizlas līdz galam, un tad tik sāk saprast, varbūt to, kas ir bijis pirms tam un iepriekš. Nu jā. Atcīmredzot arī šie filistieši, vēl aizvien nomāc izraeliešu, un mēs lasām tālāk. Tad Samuēls teica Izraēla namam, ja jūs no visas sirds gribat atgriezties pie tā kunga, izmetiet savus svešos dievus un Aštartes un pievērsiet savas sirdis tam kungam, kalpojiet vienīgi viņam, lai viņš jūs izglāb no filistiešu rokām. Un Izraēla dēli izmeta bāles un Aštartes un kalpoja vienīgi tam kungam. Samuēls teica, sapulciniet visu Izraēlu micpā un es lūkšu par jums to kungu. Viņi sapulcējās micpā, smēla ūdeni un izlēja to kunga priekšā, un to dienu viņi gavēja sacīdam, mēs esam grēkojuši pret to kungu. Un Samuēls micpā sprieda tiesu Izraēla dēliem. Un filistieši dzirdēja, ka Izraēla dēli sapulcējušies micpā, un filistiešu augstmaņi devās pret Izraēlu. Kad Izraēla dēli to uzzināja, viņi izbijās no filistiešiem. Nu, tātad sastās nodaļas beigās mēs tā kā nu, lasījām, ka šie filistiešu vadoņi, 5 pilsētu ķēniņi vai augstmaņi, nu, droši vien ķēniņi, nu, tā kā izbailējis no tā, kas bija noticis ar viņiem, tā kunga šķirsta dēļ, kas pie viņiem tur bija atradies. Viņi tā kā, nu, lūdz tā kā mieru ar izraeliešiem, tā kā, ka viņi saprat, ka Dieva dusms ir uz viņiem. Bet, nu, mēs redzam, ka ir pagājis laiks, un viņi jau, nu, no jauna domā, kā varētu nu, pret izraeliešiem vērsties. Ja? Tātad viņi bailes ir pārgājušas, un viņi atkal dodas pret izraeliešiem. Bet, nu, kas tad vēl ir šajā fragmentā? Tātad Samuēls, nu, būdams Izraēla soģis tajā laikā, Dieva izraudzīts, viņš redz, ka Izraēla tauta, nu, tiešām rīkojas, kā jau mēs iepriekš arī te runājām, nu, neganti. Viņi nekalpo tam kungam, kaut gan te teica, ka viņi vaimanāja pēc tā kunga, nu, vai meklēja to kungu, vai alka pēc viņa žēlastības, ka nu, tas kungs atkal viņiem pievērstos, ka tas kungs nebūtu viņiem uzvērs, pavērs muguru, kā tas iepriekšējos notikumos, kur bija šis smagās sakāvi filistiešu priekšā, viņiem, nu, ka viņiem bija tas viss jāizcieš. Bet tas iemesls, kāpēc tas kungs viņiem uzgriezis muguru, ir ne tikai nu, tautas tāds morālais pagrimums, bet arī nu, tas, kam viņi kalpo, jo būtībā jau tas ir cieši saistīts, ka mūsu arī dzīve ir pamatota Dievā. Un tāpēc tas, kā mēs dzīvojam, vispirms ir atkarīgs no mūsu attiecībām ar Dievu. Nevar būt labas attiecības ar Dievu un negan sirds un negan dzīve. Ja mūsu attiecības ar Dievu ir kārtībā, tad arī nu, mēs dzīvojam viņu baušļos, staigājam viņu baušļos. Un tad arī nu, mums ir Dieva apsolījumi, viņa žēlastība un arī visi pārbaudījumi nāk par labu. Bet acīm redzot, nu, šai tautai tas bija bijis citādāk. Viņi bija kalpojuši dažādiem dieviem. Tāpēc Samuels saka, izmetiet visu šos svešos dievus, Astart, šīs šo kānāniešu auglības dievietu, kur jau arī bija šis kults saistīts ar dažādām negantām lietām, bieži vien sakrālo prostitūciju un speciālu tādu rituālu netiklību, kas bija. Un nu, tā tad tauta bija pilna visādas negantības. Nu, nevar tā, kā mūsdienās ar bieži vien cilvēki domā, nu, viss, kas ir garīgs, taču der. Viss lietas, kur katrā reliģijā, katrā kultā ir sava atziņa, nu, ņemsim kopā visas labās lietas, un tam mēs būsim bagātāki. Nu, nav tā. Vai, nu, mēs piederam tam kungam, vai arī mēs esam elku kalpošanā. Ja mēs kalpojam elkiem, tad būtībā mēs esam izstūmuši to kungu. Un tagad Samuels saka, nu tagad ir tas brīdis, ja jūs gribat pastāvēt arī filistiešu priekšā, un ja jūs gribat no ienaidniekiem tikt brīvi, tad, nu, tad jums ir ļoti nopietni jāskārto savas attiecības ar to kungu. Jums ir jāizmet visi šie te elku tēli un jāatmet visi šīs elku dievkalpošanas un jāpievērš savus sirdis tam kungam. Jo tā jau nav kaut kāda ārēja lieta. Izmest elkus, noturēt dievkalpojumu un viss notiek. Sirdis jāpievērš tam kungam. Un tad Micpa, kas ir nu, šī vieta, kur jau izrēlieši tā galvenā viss tautas sapulces parasti tik noturēt. Nu, viņš saka, sapulciniet visu Izrēlu Micpā un es lūkšu par jums to kungu. Viņš iestājas kā starpnieks. Viņš apsola lūkt par tautu, bet tautai ir jābūt nu, jau ar atvērtām sirdīm, ar sirdīm, kas pieder tam kungam. Un mēs redzam kādu rituālu, ko viņi arī tur izdara. Mēs lasām smēla ūdeni un izlēja to tā kunga priekšā. Un to dienu viņi gavēja, sacīdam, mēs esam grēkojuši pret to kungu. Nu, nekas tāds mums bauslībā nav pavēlēts, kaut kā tāda ūdens izliešana vai kaut kas tāds, tas ir kaut kas neparasts. Bet mēs redzam šajā, nu varētu teikt, žestu valodā un simbolu valodā un liturģijas valodā, ja mēs tā varētu teikt, kur tiek ņemts ūdeni, un viņš simbolizē, mēs saprotam šo grēku nožēlu. Jo tas centrālais, kas tur ir, tā ir šī grēka nožēla, kad cilvēki savas sirdis izlēja tā kunga priekšā. Pilnībā pazemodamies viņa priekšā, nu tā kā, nu, tas arī kaut kur šur tur ieskans arī pie praviešiem un arī psalmos, kur šis grēku nožēlotājs ir kā izliets ūdens savās bēdās, ja? Kā, nu, to ir grūti pat vārdos izteikt, ja, ko sunzīm, bet tā ir tāda simboliska runa, kas parāda šo nu, dziļo pazemošanos, jo nu, ja tu pie zemes vari liekties, nu tikai kamēr to ar pieru atsities pret to zemi, ja? Tad ja, tev, ja tu esi izliets, tad tas ir daudz vēl dziļāk un zemāk. Tas ir tā kā tu visu savu saturu izliec tā kungu priekšā viņa tiesai, viņa vērtējumam un viņa žēlastībai pakļaudams. Nu, kaut kā tā to varētu ieraudzīt un saprast. Bet tā ir tādā no, ļoti arhaiska lieta, kur cilvēki Dievu priekšā izdara kādu darbību, kas ir redzama. Un varbūt, es nezinu, man tā liekas, ka varbūt, ka to arī var pieminēt kā tādu piemēru. Nu, piemēram, šodien ir tāda atklājuma arheoloģiskie, kas ir tādi sensacionāli un dažādi tiek interpretēti, kur, piemēram, ir kaut kādas lietas, ko var ko cilvēki, kaut kādi indiāņi, piemēram, ir veidojuši aizmirst, kā to vietu sauc, ja? Un to var redzēt tikai no lidmašīnas, ko viņi tur uztaisījuši ir. Kaut kādas zemes uzvērumi, kaut kādas līnijas, kas attēlo kaut kādas dzīvniekus, vai attēlo kaut kādu cilvēku. Un kad šie arheologi pēta, kad tas ir veidots kaut kādā tādā brīdī, ka tā civilizācija ir bijusi uz savus izzušanas robežas. Ka tur ir kaut kāds vai klimata izmaiņas bijuši, viņi tur ir kaut kāds vaci sācies, un faktiski pēc tam tā civilizācija arī ar laiku ir izzudusi, bet tajā izmisuma brīdī viņi ir kaut ko tā darījuši, ko patiesībā nu tā nemaz tā stāvēdams uz zemes tu neredzi, bet no augšas tas ļoti labi redzams. Un tad nu tā doma, jā, nu tas ir kā citplanētieši tur kosmodroms, vai nu kas nu tur tā, vai tur nu kaut kādu tur marsiešu atspoļu kuģu tur skrejceļš, un vai nu kaut ko, nu cilvēks jau pēc savas dumības kādreiz tos secinājumus izdara. Bet tā lieta ir pavisam vienkārša. Nav nevienas kultūras un civilizācijas, kas nezinātu, ka ir Dievs visradītājs. Bet parasti viņi nepielūdz. Un parasti tie cilvēki arī nezin, nu pagāni, runājot par pagāniem, ja? Viņi pielūdz kaut kādus savus tur elkus, kaut kādus garus, bet tie viņam nevar palīdzēt. Un tagad viņi, nu kad ir īstas briesums, viņi atceras, ka tomēr vēl ir Dievs, kam viņi nav kalpojuši, bet kas viņus ir radījis. Katrā kultūrā, katrā tautā tas ir. Pilnīgi vienalga, kāda būtu viņa reliģija. To apustuls Pāvils arī tā apustulā vēstulē. Un tad viņi mēģina kaut kā pievērst Dievu uzmanību. Skaties uz mums, mums klājas slikti. Un tad viņi tais tādas lietas, kas ir kaut kā, ko Dievam taču būtu jāsaprot, jāredz. Tas tāds izmisums solis. Nu, tāpat darīja Ninives valdnieks, kad Jona atnāca un sludināja, viņš teica, gavēni cilvēkiem, dzīvniekiem, cilvēki ietērpušies maisos. Nu, ko tad tie, tai lopu brēkšanai bija jābūt vajadzīgai cilvēkiem pašiem? Nē, ka gan cilvēki, gan tā lopu brēkšana celtos uz Dievu, no kur viņi ir atgriezuši, atkāpušies, novērsušies. Ka viņi grib tagad atgriezties pie Dievu, viņi zina. Nineve bija pilsēta, kur zināja to kungu. Tas nebija gluži tā, kā mēs to kādreiz pavirši iedomājamies. Ja? Nē, tas ir cits stāsts par islām vai par budismu. Viņus nevar salīdzināt. Jo Allāks jau nekas cits nav kā Dievs. Elohāk nozīmē Dievs arābu valodā. Kā? Nu viņi pielūdz Allāhu, musulmaņi. Nu viņi pielūdz Dievu. Tas, ka viņi par Dievu māca nepareizi, tas, ka viņa mācība ir ķecerīga, un tas, ka viņi sagrozījuši visu, gan veco, gan jauno derību, un Dievu vārdu faktiski nicinājuši, tas ir cits jautājums, ka viņi ir sektanti. Bet viņi pielūdz Dievu, viņu valodā Dievs ir Allah. Krievu valodā Dievs ir Boga. Vai te viņi pielūdz kaut kādu citu Dievu teikt, Bože pamagī, vai te viņi kaut ko saka citu nekā latvieti, saka Dievs palīdzi. Viņi teču to paši saka, te valodā, citā valodā vienkārši Dievs tas ir, vai ne? Un igaunis būs jumala. Es domāju, kas par jumala? Nezinām, kas tas ir, vai ne? Bet, nu jā, somiska arī jumala Dievs, jā. Tātad, tas ir vienkārši cits apzīmējums Dievam. Nu, Buda nekad nav bijis Dievs, un viņš arī nekad nav teicis, ka viņš ir Dievs. Tas ir kaut kas atkal cits. Nu jā, nē, nu Muhameds jau viņu neviens nepielūdz. Jā, bet viņu neviens nepielūdz, jā. Allāhu viņu pielūdz, jā. Nu jā, bet nu, šeit tātad ir kaut kāds tāds īpašs gadījums. Viņi saprot, nu, ka viņi ir sakaut, viņi ir pazemot, un tās lietas neiet, gadi iet, un tie filistieši par viņiem valda, un laik pa laikam, laikam tie sirotāji ir to zemi iztukšojuši. Un tagad, kad tie filistieši uzzina, ka tagad izrēlieši visi tur ir sapulcējušies, nu tā var to atkal ģenerālo kauju, jo viņam jau iepriekšējā kauja bija ļoti labi izdevusies. Un viņi tagad nāk. Un, kad Izraēla dēli to uzzināja, tie bijās no filistiešiem. Izraēla dēli teica Samuēlam, nemitējies par mūsu piesaukto kungu mūsu dievu, lai viņš mūs izpestī no filistiešu rokām. Tad Samuēls paņēma vienu zīdamu jēru un pienes to, kā sadedzināmo upuri tam kungam. Ievērojiet, tas nebija Jeruzalemē. Tas nebija Cijānas kalnā. Ja? Tas nebija tur, kur bija templis. Tas nebija arī Šīlo. Un tas nebija arī Kirjat Jārīmā. Tas bija tai vietā Micpā, kurim bija sapulcējušies. Un tas bija tāds upuris, kas faktiski bija, nu varētu teikt tāds, ko tikai Dieva vīrs, Dieva pravietis zin, ka tāds ir jāpienes. Un ka tādu viņš pienes. Redziet, vēl dievkalpošana nav tāda, ko mēs vecās derības tā zinām, ka viņi tā, nu, tāda viņi klasiski Jēzus laikā vai kādu praviešu laikā, vai ne, vēlāko pēc Izraēla valsts jau nodibināšanas. Un viņš paņēma vienu zīdāmu jēru un pienes to, kā sadedzinām upurtam kungam. Nekur Mozes bauslībā nekad nav bijusi pavēle zīdām jēru, kas vēl zīž savu māti. Pienest. Tas ir kaut kas, nu, mums tas liktos kaut kas tāds ļoti grūti saprotams. Kā tāda, nu, tā kā, nu, galu galā, nu, tā kā tāda nežēlība, vai kas tas būtu, tā kā, nu, mēs paņem tādu zīdām jēriņu vai kā pienes upurim, bet tas tikai parāda, to izmisumu, tas nav nežēlīguma izpausma, bet tā ir izmisīga sauciena izpausma. Mums ir grūti tagad saprast upurēšanas valodu. Grūti saprast. Un viņa ir tā valoda ir mums grūti saprotam un mums viņu arī grūti saprast, bet tam senajam cilvēkam, kurš bieži vien nu, Dievu piesauc, kā nu viņš prata, nu, tas bija kaut kas tāds īpašs, piemēram, vēlāk arī nu, tur tajos Izraēla vēstures notikumos mēs nu, varam lasīt, ka izraelieši ir aplēnkuši kaut kādu pilsētu, līdz viņi to pilsētu ieņems. Un tās pilsētas valdnieks ņem un upurē savu dēlu. Viņam redzot. Dievu. Un viņi to ieraudzījuši. Momentā griežas atpakaļ, un, nu, protams, tā ir negantība un tā tālāk. Bet tas ir kaut kāda izmisums, tāds brēciens. Viss šie upuri ir vēstījums Dievam reizē. Ar kādu, jāteic tā, ar kādu lūkšanu pastnieku. Jo pēc nāvis tas gars ceļas uz Dievu. Tas ir tā kā to cilvēku sūtnis Dievam. Ar to vēsti. Vai tas ir vietnieciskais upurs? Visi upuri jau faktiski vietnieciskie, jo tā īsti upuri ir tikai cilvēku upuri. Bet Dievs ir iedibinājis vietnieciskos upurs šo cilvēku upurēšanas vietā. Viņš saka, es to pieņemšu. Bet tādi īsti upuri, tie ir cilvēku upuri. Jā. Pēc tās loģikas sūtīt to vēstnesi. Lai varētu kaut kā novērst tās šausmīgās briesmas, kas tam cilvēkam ir. Mums vajag grūti saprast, vai ne? Nav viegli. Un tā tikai mēs varam mēģināt saprast, kāpēc viņi tā ir darījuši. Nevis mēs nedomāt, tie ir kaut kādi šausmīgi mežoņi, viņi šausmīgi nežēlīgi ļaudis, viņiem vispār galvā ir viena putra, viņi nesaprot, ko viņi dara. Ļoti labi saprat, ko viņi dara. Un tā dzīve šai pasaulē ir pilna izmisuma. Vai tu esi pagāns, vai tu esi dievu bērns, viņi ir tāda izmisīga dzīve. Nu jā, cits jautājums, vai tas pareizi vai nepareizi, dievs tā nav gribējis, un viņš tā nav to tā iedibinājis. Bet nu mēs redzam, katrā ziņā Samuels ņem vien zīdām jēru, kas nekur Mozes bauslībā nav tā pavēlēts, un pienes to kā sadedzināmo upuri tam kungam. Tā pašā vietā, micpā, kur viņa bija. Un Samuels sauc uz to kungu Izraēla dēļ, un kungs viņam atbildēja. Tajā dienā, kad Samuels pienesa sadedzināmo upuru un filistieši nāca karot ar Izraēlu, tas kungs dārināja baisu pērkonu pār filistiešiem un samulsināja tos, un Izraēls tos sakāva. Izraēlieši iznāca no micpas un vajāja filistieši un kāva tos vēl aiz bētkāras. Bet Samuels ņēma kādu akmeni un novietoja starp micpu un šēnu. Viņš to nosauc par Eben Ezeru, sacīdams. Līdz šejienai tas kungs mums ir palīdzējis. Redziet, no kurienes ir tie skaistie vārdi, ko mēs dziedam vecgada vakarā. Līdz šejien Dievs man vadīs, šejien palīdzējis, ja. Kur var teikt tā, ka tas tā gadu mīja ir tā kā tāds robeža akmenis arī. Tik tālu mēs esam tikuši piemiņu tam kungam. Ja? Nu, un tas no šejienes ir nācis. Tas dziesmas teksts, viņš ir iedvesmots no šejienes. Ja? Viņš nav tā kā tukšā vietā radies. Tas tikai rāda, cik nopietni mūsu senči ir studējuši Bībeli. Un cik nopietni viņas ir uzrunājušas Bībeles vārds. Ja? Tas dziesmās labi redzams. Nu, lūk. Un kas tad notiek? Tanī dienā, kad Samuels pienesa sadedzināmo upuru un filistieši nāca karot ar Izraēlu, tas kungs dārdināja baisu pērkonu pār filistiešiem un samulsināja tos, un Izraēls tos sakāva. Redziet, tas kungs jau varēja darīt visādi. Viņš varēja sūtīt krusu un apsist filistiešu. Un izrēliešu varētu noskatīties pa gabalu un ar dziļu bību un godbību. Bet kas bija svarīgi? Droši vien bija svarīgi, ka izrēlieši tomēr dabūja stāties pretī šiem spēcīgajiem, pašpārliecinātiem, no uz to ģenerālu kauju labi sagatavotiem filistiešiem, lai atkal atgūtu kaut kādu ticību saviem spēkiem. Redziet, ir tā, no vienas puses mums liekas, cik labi, ka Dievs viss izdarītu, vai ne? Bet vēl labāk ir, ka viņš ļauj mums darīt pašiem. Ka viņš palīdz svētī un ka mēs daudz ko iemācāmies darīdami. Un savus uzvaras izcīnīdami un grūtības pārvarēdami, mēs daudz ko gūstam. Dievs tā mūs māca, kā tēvs savus bērnus. Ka viņš ļauj mums iziet cauri šīm grūtībām. Un tā ir tāds labs piemērs, ka Izraēla tautai, kas bija cietus milzīgi sakāvi, kas bija milzīgās izbailēs, domāju, nu kas nu tagad būs, ja? Mēs esam vienmēr no filistiešiem pēdējos gados dabūjuši milzīgi ciestu. Un patiesībā visi jau soļi grāmati ir, gan arī izvai tās stāsts, ka vienmēr Dievs ar kaut kādu brīnumu glābi izrēlieši, jo filistieši tiešām ir stipri. Un viņi ir, kā es teicu, jau iepriekšējās reizēs daudz uz augstākas, ja tā varētu teikt, savas valstiskās un militārās organizētības un saimnieciskās organizētības pakāpes nekā izrēlieši. Un šeit mēs redzam, Dievs liek nākt izbailēm pār filistiešiem, bet izrēliešiem vienalga ir jācīnās, un viņi atgūst tādu ticību saviem spēkiem, un filistieši tiek sakauti. Un Samuels liek akmeni, šo palīdzības akmeni Ebenezeru, sacīnams līdz šeienai, tas kungs mums ir palīdzējis. Tā filistieši tika pazemot, un tie vairs nenāca Izraela robežās. Visu Samuela laiku tā kunga roka bija pret filistiešiem. Pilsētas, kuras filistieši Izraelam bija atņēmuši, atgriezās Izraela īpašumā. Izraels tās izrāva no filistiešu rokām, no Ekrons līdz Gātai, ieskaitot to apgabalus. Un arī starp Izraelu un Amoriešiem bija miers. Samuels bija Izraela soģis visu mūžu. Ik gadus viņš apstaigāja Bēteli, Gilgalu un Micpu un visur spried ties Izrēlam. Tad viņš atgriezās Rāmā, kur bija viņa nams un kur viņš parasti spried ties Izrēlam. Tur viņš uzcēla altāri tam kungam. Nu, jūs redzat, arī vēl Rāmā, kur Samuels spried ties, kur bija viņa dzimtas vieta, nu, tas... Tur arī ir uzcelts altārs tam kungam. Tātad dievkalpojums ir pavisam cita veida, nekā mēs esam raduši vēlākā laikā viņu saprast un redzēt. Un tālāk mēs lasām, kad Samuels kļuva vecs, viņš iecēla savus dēlus Izraēlam par soģiem. Viņa pirmdzimto dēlu sauc Joels un otro Abi. Viņi bija soģi Bēršebā. Bet viņa dēli nestaigāja viņa ceļus un kāroja mantu, tie ņēma kukuļus un sagrozīja tiesu. Jā, nu, ko lai saka? Mēs jau iepriekš lasījām par dievbīgo vīru Ēli, kurš arī bija iepriekšējais soģis Izraēlā. Un arī viņa dēli, tie bija priesteri, bija izvirtuši un ļaunprātīgi. Arī alkatīgi, arī mantkārīgi. Nu, mēs redzam arī Samuels, dievu vīrs, bet viņa dēli nestaigā viņa ceļos. Un, nu, droši vien, ka viņš viņus bija audzinājis pareizi, mācījis pareizi, bet sirdi var izmainīt tikai Dievs. Nu jā, mēs redzam Ēļa gadījumā, kas tad to izmaina lielo iztaisīju, kas Ēļa namam atņēma šo valdīšanu, ka viņa dēli nevarēja būt par soģiem Izraēlā un uzticēja šo amatu Samuēlam, tas bija pats tas kungs. Ēļa dēli abi gāja bojā pēc tā kunga vārda vienā dienā. Un arī pēcnācējiem viņu grēka dēļ bija uzlikts piemeklējums, ka neviens no viņiem nesasniegs vīra gadus, viss tad... Nu, sastiegs vīra gads, bet nu tādās pusmūžu gados viss arī ļoti agri aizies, līdz vecumu neviens nenodzīvos. Nu šeit mēs redzam, nevis tas kungs, bet cilvēki nāk un grib lietas ņemt savās rokās. Nu šodien, ko mēs par to teiktu? Ka tautā ir modusies nacionālā un politiskā apziņa, vai ne? Vai tas slikti? Nu, tak labi, vai ne? Tāpēc mums latviešiem savu valsts, vai ne? Mēs paši vēlam savu saimu, savus prezidents. Nu, tak labi, vai ne? Kā citas tautas. Vai ne? Un te ir tieši tas pats. Mēs redzam. Ir modusies šī nacionālā, šī politiskā apziņa. Viss Izraēla vecie sapulcējās un nāca pie Samuela uz rāmu. Viņi tam teica, redzi, tu esi vecs, bet tavi dēli nestaigā tavus ceļus. Jau iecel mums ķēniņu, kas spriestu tiesu, kā tas ir visām tautām. Bet Samuelam nepatika, ka viņi teica, dod mums ķēniņu, kas spriestu jums tiesu. Un Samuels lūdza to kungu, un tas kungs sacīja Samuelam. Ieklausies tautas balsī visā, ko viņi tev saka, jo ne tev viņi ir atraidījuši, bet mani, lai es vairs nebūtu viņa ķēniņš. Tāda ir visi viņa darbi, ko tie darījuši kopš dienas, kad es tos izvedu no Ēģiptes līdz šai dienai. Mani tie ir atstājuši un kalpojuši citiem dieviem, tāpat viņi dara arī ar tevi. Tad nu paklausi viņus, bet nopietni tos brīdi un dari tiem zinām, kā ķēniņš rīkosies valdīdams par tiem. Redziet, iepriekš viss notika pēc Dieva tiesas. No tādā ziņā, ka viss šīs pārmaiņas, nu jā, tauta nedzīvoja pēc Dieva tiesas, nestaigāja Dieva ceļos, bet Dievs spried par viņam tiesu. Ēļa dēli bija neganti. Viņi bija mantojuši no tēva šo soģi amatu. Viņa vecais tēvs bija 98 gadu vecs, ka viņš mir, un ka tie dēli gāja bojā vienā dienā, abi divi, karā ar filistiešiem. Bet tā bija tā kunga roka. Viņš aicināja Samuelu pēc tam, un būtībā viņa rokā bija arī Samuela dēli. Nu, redziet, mums demokrātiskos, tā sauktos apstākļos uzaugušiem ļaudīm, nu, tas varētu būt tā diezgan tā dīvaini, jo mēs tikai tā pavisam nesen arī esam sākuši saprast, ko tad īsti nozīmē, varbūt tāda demokrātiskā iekārta, kura, protams, vienmēr jau tiek piebildes, ka viņa jau nav ideāla, bet, nu, tas ir labākais no viss tā, kas, nu, ko cilvēks ir izgudrojis. Nu, jā, ko cilvēks izgudrojis, droši vien tas ir labākais. Un tikai vienmēr brīnāmies, kāpēc tā tas notiek, ka būtībā jau tie demokrātiskā veidā bieži vien nāk pie varas kādi nu, briesmīgi ļaundari. Nu, piemēram, Adolfs Hitlers. Vai te viņš nedemokrātiskā veidā nāc pie varas? Viņš tak viņa nacionāla sociālisti kļūpa par lielāko frakciju Reichstagā un prezidents Hindenburgs uzsēja viņam kancleru pienākums. Tā viņš nāca pie varas, vai ne? Tā bija taču, man liekas. Jā, tā bija. Tā bija demokrātija, kur mēs ievēlamies labākos no labākiem. Viņi vairs negribēja Wilhelm II, tāpēc viņi bija gāzuši 18. Gadā, nodibinājuši Veimāras republiku. Un tagad, nu, ņems savās rokās paši. Ievēl labākos no labākiem un redz kā, tie demokrātijas sākuma posmi nemaz nav tik gludi. Un paskatieties, kādi ir labākie no labākiem tātā Amerikā, piemēram, ka mēs skatāmies tas prezidenta vēlēšanas, kas tur ir izkristalizējies. Brīžiem domā, no kurienes vispār šitādas var raut? Gan vienu, gan otru. Tā ir demokrātija. Vai tā biedrs Putins nedemokrātiski nāca pie varas? Brīnišķīgi, demokrātiski. Labākie no labākajiem. Un no labākajiem atkal labākie. Un beigās tad tur kā nu trāpās, vai ne? Es atceros vienmēr mūsu mīļo brāli Ivo, kurš tā bija izbrīnīts kādreiz, kad nu, te bija tie atmodas laiki un viņš runāja ar mācītāju Feldmanu un prasīja, bet kas būtu tā labākā tā iekārta vara? Viņš saka, konstitucionāla monarhija. Nu labi, vecs vīrs, viņam tur jau 85. Ko viņš var prātīgi pateikt, vai ne? Mēs tagad zinām, ka demokrātija vislabākā. Bet pagāja laiks, un Ivo saprat, ko tas nozīmē, vai ne? Ka te ir, nu labi, mēs vairs nevaram atgriezties pie kaut kāda tāda Samuela laika, vai ne? Vai soļu laika. Bet tai monarhijai ir kaut kas no tās Dieva, jo Dievs saka, es būšu ar to ķēniņu. Un kad tu piedzimsi tai ķēniņu, ģimenē vai kā, nu kāds nu tu esi, vai ne? Tu varbūt galīgi nekam nederīgs, bet var izrādīties derīgs. Un krietnas valdnieks. Nu no pieciem varbūt viens tad ir tāds. Bet vai no demokrātiski ievēlētiem no pieciem viens ir tāds? Grūti pateikt. Jā, nu, katrā ziņā mēs redzam, ka šeit varbūt tikai vienu to pakāpu iepriekš, ja? Vienu pakāpu iepriekš, kur vēl nav pat ķēniņa, kur nav neviens dinastijas, kur ķēniņš tagad, nu, tiks iecelts. Protams, ka tas pirmais ķēniņš jau nebija nekāds ķēniņš, viņš bija tāds, nu, iecelts, jā, bet tur bija Dieva vadība arī klāt. Mēs redzēsim to, ja? Viņš nebija ievēlēts, viņš nebija vienkārši tur kādu elektoru firsti ievēlēja, tur, zin, svētās Vācu Romas impērijas, tur ķeizaru. Ne? Bet viņš tiešām bija arī, nu, Dievu norādīts. Nu, un šeit ir tā, ka Dievs saka Samuēlu, nu, tur neuztraucies pa saviem dēliem, vai ne? Ka tu tā kā, nu, tevi tā kā bīdi pie malas liec mums ķēniņu iecelu. Ne jau tevi. Mani viņi ir atmetuši. No šo veidu, kur Dievs jau ir darbojies un kur Dievs jau ir apliecinājis, vienmēr savu tautu glābdams, ka tauta pasaka, nē, mēs to negribam. Un būtībā tas pats notiek pie jebkuras, nu, tādas formācijas maiņas, kad gadu tūkstošiem un ir bijuši ķēniņi, un tagad pēkšņi tauta pasaka, mēs negribam ķēniņus, mēs gribam parlamentu, mēs gribam valdīt paši. Būtībā notiek tas pats atkal, lielā mērā. Tas atkal ir dumpis pret Dievu. Nu, bet Dievs saka, labi, lai viņiem tiek. Un tādā mēs redzēsim kādas šausmīgas lietas, draud Izraēla tautai, kad viņiem būs ķēniņš. Un, protams, mēs varēsim tur par daudzām tā arī pasmaidīt, bet droši vien, ka viņiem tāds, tā, nu, bija tā druski jāiesprings, ka viņi to dzirdēja. Nu, lūk, visu tā kunga teikto Samuels izstāstīja ļaudīm, kur prasīja no viņa ķēniņa. Tātad, nu, tas kungs, jā, pateica, nu, būs tā un tā. Un viņš teica, tā rīkosies ķēniņš valdīdams par jums. Viņš ņems jūsu dēlus un liks sev par ratu braucējiem un zirgu puišiem, un tie skries viņa ratiem pa priekšu. Viņš iecels sev virsnieks par 1000, virsnieks par 50, un tiem būs jāar viņa lauku un jāpļauj viņa ražu, jātais viņam ieroči un kara ratu rīki. Nu, ko tas nozīmē? Tātad visa zeme tiks sadalīta, nu, tādās klaušu teritorijās, tur 150, 1000, nu, ne jau tie tūkstošnieki ars viņa zemi, bet tie tūkstošnieki pateiks tiem, tam savam tūkstotim, tu darīs to un to, vai ne? Tā tas būs. Viņi paši tur neārs un neēcēs, protams. Un tiem būs jāar viņa lauki, jāpļauj viņa raži, jātais viņam ieroči un kara ratu rīki. Un viņš ņems jūsu meitas par smaržu maisītājām, virējām un maizes cepējām. Un jūs labākos tīrumus, vīndārs un olīvkoks viņš ņems un atdos saviem kalpiem. Viņš ņems 10. tiesu no jūsu sēklas un vīna dārziem un atdos saviem ierēģiem un kalpiem. Viņš labākos no jūsu vergiem un verdzenēm un jūsu jaunekļiem un jūsu ēzeļus viņš ņems saviem darbiem. Viņš ņems desmito tiesu no jūsu sīklopiem un jūs būsit viņa vergi. Tad jūs brēksiet par ķēniņu, ko būst izvēlējušies, bet tas kungs jums tad neatbildēs. Bet tauta atteicās klausīt Samuela teica, nē, kad tik mums būtu ķēniņš. Nu jā, taču būs labi. Nu, redziet, daudz tāds interesants lietas. Ir sevišķi tas teikums, un vienmēr sajūsminās, jūs maksāsiet desmito tiesu, un jūs būsit viņu vergi. 10% nodokļus, tas ir nozīmē, vai ne? Nu, tagad mēs maksājam nodokļos pusi. Nē, nu vispār sociāli un viss kopā un viss tie pusi, jā. Mēs maksājam no vairāk 57%, jā. Mēs maksājam nodokļos. Un esam brīvi cilvēki, kas dzīvo demokrātiskā sabiedrībā. Viņi maksāja 10%, bija vergi. Nē, nu, protams, redziet, nav jau, tur jau mēs saprotam, ka tur jau ir arī tās klaušas nāk klāt, vai ne? Viss tās klausības, kas tur ir, to jau varētu pārreikināt naudiņā, tajā būtu vēl vieni 15% klāt droši vien, vai ne? Plus vēl, tagad toreiz jau neviens neteica, mums vajag bezmaksas izglītība, bezmaksas medicīna, mums vajag pansionātus vai ko. Nu, pareiķiniet, par to arī bija jāgādā pašiem. Beigās jau laikam tas pacients sanāca. Nu, plus, mīnus, šā vai tā. Bet, protams, tajā pirmajā pietuvinājumā tie 10% liekas, nu, redz kā, var taču būt valsts ar 10% nodokļiem. Nu, jā, vai mums patika tāda valsts, vai nepatika, tas cits jautājums, ja? Jo tur bija klaušas vēl, tur varbūt labāk ir, kā saka, samaksāt naudiņu, bet tad skaties, beigās sareitinās jau, nu, diez vai tur tā diži lētāk viņiem sanāca tā valsts beigās. Un vai tas, kas viņam sanāca pa lēto, vai viņi paskatīdamies uz mums neteikt, nē, mums labāk šī tā patīk. Droši vien. Bet, nu, katrā ziņā, nu tā, tas diezgan tā uzjautrinoši, ja, ka 10% nodokļi, un tā saka, tur, kur jūs vēl pasaulē varat tādu valstu atrast, vai ne? Bet, nu, tas tajā brīdī, kur iepriekš par visu bija jāuzņemas pašiem atbildība, kur, nu, tad... Tas bija viss tāds, nu, starp klaniem, nu, tāda izspriežama lieta, nu, vai iesim karā, vai neiesim, vai nāk pret mūsu, vai aizstāvēsimies, vai neaizstāvēsimies. Bieži vien bija ļoti grūti saorganizēties. Bet tagad būs ķēniņš, kurā būs nodot, zinām, vara, autoritāte, zeme būs organizēta, sadalīta, un mēs redzam, ka te ir arī brīnišķīgs ieteikums, kā valsti veidot, te nav tikai, ziniet, kad būs ķēniņš, tad viņš šitā te darīs. Bet te ir arī, nu, uzrakstīt priekšā instrukciju. Kā tad to ķēniņu ieceļot, pēc tam to valsts lietas ir jākārtot tajās ģenerālajās līnijās, vai ne? Tā kā Dievs jau, ne tikai biedē, bet viņš arī pamāca. Ja? Tas būtu tāpat, kā kāds ir iedomājies, ka viņš taisītu kādu gardu ēdienu vai celtu māju, un tad viens gudrs sirds jam teikt, tu vēl nemaz nezini, ko nodomē, un tad tev būs jārok pamati, un tad tev būs jābetonē viņi. Un tad man šo, izrādās, es tagad, nu tagad es zināšu, kā man celt māju, vai ne? Un tam man likās, ka tas ir tā, kaut kā citādi. Vai ne? Tā kā Dievs neatstāja bez padoma. Mēs esam Dieva žēlastība arī līdz tajā visā. Viņš saka gan, kas būs, bet viņš arī saka, ka tam ir jābūt, ja jūs gribat tādu valsti. Jā, tas ir arī padoms reizē. Nu, un tauta, tā kā, nu, no Samuela sacītā saprot, ka Samuels viņas biedē, ka viņš negrib tā kā, lai viņa dēli tiktu pabīdīt malā, Jā, nu, tas ir tā interesanti, tā ļoti spilgti. Un tā viņa tomēr neklausa Samuela un saka, nē, viss, ko tu saka, tas mēs to pieņemam. Labi. Viņa saka, kā tik mums būtu ķēniņš, lai mēs esam kā citas tautas, un mūsu ķēniņš, lai spriež mums tiesu un iet mums pa priekšu karot mūsu karos. Un te nu tā situācija, kad tie vecai nāk pie viņa, es atkal atgādināšu, ko es sākumā teicu, tas ir vēlāk aprakstīts 11. Nodaļā, ka amonietis nāhaš, amonietis ķēniņš nāk karot ar izrēliešiem. Un viņi saprot, ka nu nebūs joki. Jo filistieši gan viņi ir tā kā, nu uzņēmu veidā, nolikuši pie vietas, viņi tur savās pilsētās ir iespiesti, savās piecās pilsētās arī Gātā, Ekronā, viss. Tie apgabali viņiem ir līdz minimumam samazināti, ja, un tās pilsētas, kas bija tur vēl viņu tajā pārvaldībā, tās viņiem ir atņemtas. Bet tagad nāk amonieši, kas bija līdz šim likuši mierā. Spēcīgi armija, un tāpēc viņi nāk pie Samuela un saka, dod mums ķēniņu. Un tagad tas te saka, tas arī te viņu izteiktajā parādās, lai spriež mums tiesu un iet mums pa priekšu karot mūsu karos. Lai nav tā, ka katrs ģenerālis kaujas laukā domā pats, kā viņam darīt, vai ne? Bet lai būtu arī virspavēlnieks, kas to armiju satur kopā. Iedomājieties, kas tā ir par atbildību. Tas jau nav tā, ka te uzvelk skaistu muļķim skaistu formu, ar spožām pogām, iedod skaistu zobenu, baltu lielu zirgu, un viss armija trīt, un tas ir tik smoki, vai ne? Nu, tas ir baisi, kurš to gribētu. Tur jābūt ar zināmam neprātam. Vai arī cilvēkam, kuram tiešām Dievs ir ielicis sirdī. Es zinu, kā vajag. Vai nu neprātam, vai nu Dievu gudrībai, kas ir Dievu. Un pamudinājumam. Nu jā. Un tas kungs sacīja Samuēlam, paklausi viņus. Jā, nu jā. Samuēls noklausījās visu, ko tauta teica, un izstāstīja to kungam. Nu, es domāju, ka viss šī aina, un arī iepriekš, kāds ir Samuēla attiecības ar to kungu, kā viņas ir aprakstīts, ka tur ir bijis līdzīgi kā ar Mozu. Ka tas kungs nāca pie Mozes un runāja, kā kāds runājas ar savu draugu. Un ka viņi runāja tā, kā mēs šobrīd runājam. Viens otru redzēja. Ka tas kungs nāca pie viņa savā cilvēciskajā veidolā. Nu, labi, tas bija eņģeļa veidols, kurā tas kungs Kristus pirms savas iemiesošanās atklājās vecās derības Izraēlī. Tas bija kaut kas cilvēkam nu, tāds saprotams, draudzīgs. Un Samuēls nevis lūkšanā to sūdzējās tam kungam. Bet, kas kungs pie viņa atnāca, viņš izstāstīja. Dievs grib, lai mēs viņu runājam. Un tie atsevišķie gadījumi ir tādi, ka mēs domājam, nu kā viņš zināja, ka tas kungs viņam teica? Nu kā, lai viņš nezina, ka tas kungs pie viņa ir atnācis un runā ar viņu? Kā, lai apustuls Pāvils nezina, ka tas ir tā kunga vārds vai tā kunga atklāsme, ka viņš to kungu ir redzējis? Un tas kungs jau ir sacījis. Ne tikai tur toreiz, ka tā gaisma atskanēja un balss atskanēja un gaisma atspīdēja damas uz Damaskas ceļa. Nē. Tas kungs jau atklājās vairākas reizes, ka bija vīzija, tā bija vīzija. Ka tas kungs vai svētais gars iedod kaut ko sirdī, tad svētais gars iedod kaut ko sirdī. Bet ka tas kungs nāk un runā ar kādu, kā viņš nāca un runāja ar Abrahāmu, kā viņš nāca un runāja ar Mozu, kā pie Abrahāma, es zinām, pie Mamres ozoliem, trīs vīri atnāk, ka viņš sēž telts durvīs. Un viens no tiem ir tas kungs. Tātad tā bija tāda draudzīga un ļoti tāda, nevarētu teikt, tāda vienkārša saruna. Kā kāds runā ar savu draugu. Tas nebija kaut kas tāds šausmīgi garīgs kaut kas tāds. Tas bija tā, ka Samuels runā ar to kungu, kurš ir pie viņa atnācis. Mums ir to dīvaini, mums ir reliģija un Dievs liekas vienmēr, ka tam ir jābūt nu, kaut kam nu, vienmēr nu, kaut kam tādam ļoti noslēpmainam, kas tā arī ir būtībā, bet viņš var savā vienkāršībā parādīties un atnākt atklāties. Un kungs, un tas kungs acīs Samuēlam, paklausi viņus un ieceltiem ķēniņu. Tad Samuēls acīja Izraēla vīriem, dodieties katrs uz savu pilsētu. Nu, lūk, un viņi dodas, jo šai lietai jau ir vajadzīgs arī, nu, sagatavoties, nevar tā atnāk Izraēla veciem, nu, redziet, te jums ķēniņš, kurš tas būs? Tas ir ārkārtīgi izšķirošs brīdis. Un tālāk iesāk stāsts par Saulu Beņjāmiņieti, Kīša dēlu. Bija kāds vīrs no Beņjāmīna, vārdā Kīšs, Abiela dēls, Ceror dēls, Horata dēls, Ahīfa dēls, Beņjāmiņiets, ietekmīgs vīrs. Un jam bija dēls vārdā Sauls, jauns un izskatīgs starp Izraēla dēliem, nebija izskatīgāk par viņu. Viņš bija galvas ties garāks par visiem ļaudīm. Reiz Saula tēvam Kīšam bija pazudušas ēzeļmātes. Kīš teica savam dēlam Saulam, ņem sev līdz kādu no puišiem, celies un ej meklēt ēzeļmātes. Viņš šērso Efraimu kalnus un iztaigāja Šalīšu zem, bet tās neatrada. Viņa iztaigāja Šālīmu zem, bet nekā. Viņa iztaigāja Beņjāmiņu zem, bet tās neatrada. Tad viņa nonāca Sūfa zemē. Sauls teica puisim, kas bija ar viņu, nāc dosimies atpakaļ, citādi mans tēvs raizēsies nevais par ēzeļmātēm, bet par mums. Bet tas jam teica, redz šajā pilsētā taču ir kāds dievu vīrs. Viņš ir godājams vīrs, visu, ko viņš saka, piepildās, tad noaiziesim turp, varbūt viņš mums pastāstīs, pa kuru ceļu mums doties. Sauls teica savam puisim, nu labi, mēs aiziesim, mēs iesim, bet ko lai tam vīram aiznesam, jo maize mūsu somās ir beigusies un dāvanas nav, nav nekā, ko aiznes dievu vīram. Kas tad mums ir? Bet puisis atkal sacīs Saulam redzi, kas man ir, sudraba šekeļa ceturdaļa. Es to došu Dievu vīram, lai viņš mums izstāst ceļu. Agrāk Izraēlā cilvēks, kas devās iztaujāt Dievu, sacīja, nāciet iesim pie redzētāja. Jo to, kas šodien ir pravietis, agrāk Sauls par redzētāju. Un Sauls teica savam puisim, labi teikts, nāc, iesim. Viņi devās pilsētu, kurā bija Dievu vīrs. Dodoties augšu pa nogāzus pilsētie sastap meitenes, kas nākuši smelt ūdeni un jautāja tām, vai šeit ir redzētājs? Viņš jau atbildēja, jā, ir, redz tavā priekšā. Tagad pasteidzies, jo viņš šodien atnāca pilsētā, jo šodien tautai augstienē ir upurēšana. Ko līdz jūs ieiesiet pilsētā, tā viņu sastapsiet, pirms viņš devās uz augstienē ēst upuri. Ļaudis nesāks ēst līdz viņa atnākšanai, jo viņš svētīs upuri, pēc tam ielūgti ēdīs. Tad nu dodieties augšā pie viņu un tūlīt jūs viņu sastapsiet. Viņi devās augšā uz pilsētu un ienākuši pilsētā redzēja. Samuēls iznāca tiem pretī, iedams uz augstienu. Tā ir viena no tāda stilistikas viedokļa, tā var teikt, vai nu, tāda rakstu dokumenta vai literārā, nu, es pat nezinu, kā to nosaukt, viedokļi, vien neparasta vieta, ārkārtīgi spilgt. Redziet, iepriekš viss bija rakstīts tā kā no Samuēla puses, tā kā, nu, ko viņi rādi tur māte, tēvs, tur tēva otrā sieva, un tad arī viņš pats, vai ne, kā tur viss tas ir bijis. Samuēls no Samuela perspektīvas viss rakstīts. Un tagad pēkšņi no viena cilvēka puses, kurš nekādu Samuelu nekad nav dzirdējis. Dīvai, nu kā varēja nedzird? Nu nebija toreiz televīzijas, nebija rādio, nebija avīzes. Viss notika tādā cilvēkam diezgan nesaprotamā veidā. Virs viņa bija kaut kāds klana vadonis, un tas tev teica, ko tev darīt. Bet, kad tas klana vadonis vēl ir zem kaut kāda vēl lielāka vadoņa, un tas zina, kur ir Samuels, un tas atkal, tam atkal Samuels saka, kas jādara. Bet viņi nezina neko. Tā vara, tā valdība ir neredzama, ja tā var teikt. Viņa neredzama. Un tagad tas stāsts ir no šī Saulu atmiņā. Ne viņš tādu Samuelu zina, viņš iet, viņš pat vispār ne, tas puisis kaut ko tur ir tā kā dzirdējis, tas ir gudrāks pa viņu, tā kā, nu, viņš ir dzīvojis savā Beņāmiņu zemē, nu, tās viņam ir ietekmīgs vīrs, nu, atcerēsimies, Beņāmiņieši bija brīnišķīgi karotāji, jā, viņi bija, nu, ja tā var teikt, tā kā, prūši vāciešiem mūsu bāleliņu, vai ne? Visi militāra aristokrātija, tas ir prūši, vai ne? Nu, pārvācojušies vairs, nu, tur nerunā savā prūšu valodā, bet, nu, viņi ir tie armijas vīri, vai ne? Un tie Beņāmiņieši arī bija tādi rītīgi armijas vīri. Nu, acīm redzot, arī fiziski viņi bija stalti iznesīgi, nu, Sauls, vai ne? Protams, ka viņi bija arī smagi cietuši. To stāstījām, mēs pašā sākumā stāstījām, kā no tie Beņāmiņieši, kas tur bija izkauti, jo viņi tur negribēja izdot tos savus netikļus, kas tur bija Gibeā, tur pastrādājuši šausmu darbus, vai ne? Un tad tie pārie izrēlieši, viņi bija apsituši pa to baru, bet viņiem arī neklājās viegli, jo tie prūši, piedošana, ne prūši, bet Beņāmiņieši bija brīnišķīgi turējušies pretī tam pārspēkam un bija vairākas reizes sakāvuši izrēlieši. Tā nu beigās ar lielām pūlēm. Visas pārējās 11 silpas, tad to vienu varēja kaut kā pieveikt. Un tā nu tikai tad apstājās kaut, ka jau domāju, paga, bet ietek mūsē. Ko, nu? Nu, jā. Un tas, tā tad tas iesāks, tad tai Beņāmiņa silts, viņa ir atspirgus, ir gadi gājuši. Un tur, nu, ir viens cilvēks, kurš pēc tam būs ķēniņš Izraēlā. Tad sadzīvis kainu. Nu, kā jau tie lopi, viņi jau tad pusmežonīgi toreiz bija, nu. Es zinu, ka tās ir manas ēzeļmātes, bet vai viņas arī zina, ka viņas ir manas? Viņas kaut kur ir aizgājušas, jo tās ēzeļmātes. Es zinu, ka tās ir manējās. Viņas tā lāk, to tā kā nepiekrīt tam. Viņas tāds pusmežonīgi, kā tie dzīvnieki tur bija, vai ne? Tā. Un tagad viņi iet meklēt, un meklē, un nevar atrast, un nevar atrast, un nevar atrast. Bet redziet, kā Dievs kārto lietas. Un droši vien Sauls ar kaut kādā brīdī to ir stāstījis. Varbūt Dāvidam. Droši vien, ka viņš jau to, nu tas tā, ka viņa bija dzīves viens lielais notikums, kas te tagad iesāks. Tad viņš bija stāstījis, nu. Gājām, nu, jo gribējām iet atpakaļ. Te ir, mēs redzam, cits dokuments nācis tur iekšā. Cits stāsts. No pavisam cits perspektīvas. Kur tas Samuels ir tā kā no malas. Viņš nav tas stāstītājs, vai ne? Viņš tagad ir. Nu, bet tas ir tik skaisti uzrakstīts, vai ne? Tā. Nu, tas tā ir sanācis, tāpēc, ka tie divi stāsti sanākuši kopā, ja? Bet cik tas ir dzīvi, cik tas ir tā, nu, Uzreiz, kā ar pačandīt. No vienas puses, kad nu, tas Samuels tas tās, viņš ir tāds, nu, Samuels ir cilvēks, kurš labi vajag aizslēgt, ja? Jā, Jāni, varu to aizslēgt, ja? Paldies, paldies ilgi, jā. Ka tas, tas Samuels tās, viņš ir tāds, nu, tur ir pareizi vārdi, lietot pareizi termini. Bet šeit mēs esam, nu, te ir tāda tautas ticība, māņticība, kāda nu viņa ir. Viņi sauc to Samuelu, kas ir pravietis par redzētāju, nu, grib pie viņa uzzināt nevis to, kad, kas būs Izraēla ķēniņš, bet kur ēzeļmātes ir aizmaldījušās. Nu, viņam tā kā jāzina ir, ja viņš ir dievu vīrs, viņam jāzina tas, kur tās ēzeļmātes aizklejojušas ir. Nu, tā naudiņa, ja nekāda, diez kāda nav, tur ir ceturtdaļa šekels tam kalpam, kabatā, tam saimniekdēlam, vispār nekā nav, vai ne? Nu, tāds tiešām tāds interesants stāsts ir tā, nu, stāstīt saviem bērniem, mazbērniem, vai ne? Droši vien tā viņš arī ir, tas stāsts veidojies, ka Sauls to ir stāstījis. Un tad tie, kas atcerējušies, tad tie to ir pierakstījuši. Un tāpēc mēs šodien to lasām. Bet ļoti zīmīgs stāsts. Kā Dievs tās ēzeļmācēs ausīm ir aizmaldinājis tik tālu, ka tur nevar atrast neviens. Nu jā, un tagad nu, viņi satiek kāds meitenes, un tās nāk ūdens smelt, un tās jau labprāt ar pasaku, jā, redz, ir tavā priekšā, viņš atnāca pilsētā, šodien tautai augstienē ir upurēšana. Nu atkal mēs esam upurēšana, atkal tur kaut kādā citā vietā pavisam, kaut kādā augstienē. Un droši vien jau Samuels varēja tā darīt, ja viņš ar to kungu runāja kā savu draugu. Un tad, kur bija tā kunga draugs, tur jau var tas kungs bija. Kur divi vai trīs manā vārdā sapulcējušies. Es esmu viņu vidū. Jau tur tas ieskans. Skaistā brīnišķīgā veidā. Nu jā. Tātad, ko līdz ieiesiet pilsētā, tā viņu sastapsiet, pirms viņš... Devies uz augstien ēst upuri, ļaudis nesāks ēst līdz viņa atnākšanai, jo viņš svētīs upuri, pēc tam ielūgtie ēdīs. Tad nu dodieties augšā pie viņa un tūlīt jūs viņu sastapsiet. Redziet, tur jau bija kaut kāds rituāls, parastais veids, kur jau tās meitas viss zina izstāstīt cīk smalki. Nu Sauls tik bolats, jo tai Beņāmiņa tiesā tur, tad Samuels kaut kā tur tā nu nebija dzirdēts vispār, vai ne? Nu, droši vien, ka arī Facebookā, Twitterī vai WhatsAppā viņš arī nesēdēja. Un tā, nu, viņš nezināja tādu Samuelu. Un ienākuši pilsētā redzēja, Samuels iznāca tiem pretiedams uz augstieni. Bet dienu pirms Saula atnākšanas tas kungs bija devis Samuelam atklāsmi. Rīt ap šo laiku es atsūtīšu pie tevis kādu vīru no Beņāmiņa zemes. Tu viņu svaidīsi par valdnieku manai tautai Izraēlam. Un viņš izglābs man tautu no filistiešiem, jo es esmu uzlūkojis savu tautu, tādēļ, ka tās brēkšana ir nonākusi pie manis. Kad Samuels ieraudzīs Saulu, tas kungs apliecināja viņam. Redzi! Tas vīrs, par kuru es tev teicu, viņš valdīs manu tautu. Redziet, tas kungs pats saka, es atvedīšu pie tevs to vīru. Nu, Saulam jau likās, ka viņš staigā līk loč pa visām tam zemēm, kas tur uzskaitīts ēzeļmāti. Ēzeļmāts meklēdams. Bet tur bija tā kunga apredzība. Un īpašais viņa žēlastības veids. Redziet, viņam varēja likties, nu, kur ta šitādi liks? Nu, ēzeļmāts vesels bars pazudusi. Tad tas kāda, vai ne? Bet tas kungs gribēja kaut ko īpaši savu to darīt. Par ko varbūt pats Sauls nebija priecīgs. Bet tas bija uzdevums viņam. Redziet, te mums arī, nu, drusku ko pamācīties, vai ne? Ka mums kādreiz liekas, kāpēc mums, redz, šitādi ķibeli gadījusies, Vai kāpēc tur ir kaut kas tāds, mums atgadījies tāds, ka tas, ko mēs esam domājuši tagad, nu mums, nu redz, šitāda te klizma, ka mēs tagad vairs nevaram darīt to, kas mums ir jādara, ka mums jādarbojas ar kaut ko pavisam citu. Vai kaut ko nokavējam, vai kaut kas salūst, vai kaut kas pazūd. Nu, droši vien jau uz kaut ko tas viss ir. Protams, ka mēs neesam tik nozīmīgas personas kā Sauls, un tā tie notikumi nav tik svarīgi kā tur Izraēla tautai, bet tam kungam nav sīkumu. Viņam nav sīkumu. Bez viņa ziņas mats nekrīt no cilvēka galvas. Ir lielāki mati, mazāki mati. Un ne tikai mati, arī galvas ripo. Un pat vesels tautas iet bojā. Bet ja mats nekrīt no galvas bez Dieva ziņas, tad, protams, neviena cita lieta arī ne, bez viņa ziņas nenotiek. Nu tā, šeit mēs apstāsimies. Un nākamreiz tad runāsim tālāk. Vai ir kādi jautājumi?
Kādā izskatā ir parādījās?
Vai tas jāprasa Samuēlam? Es nezinu.
Jo
es pat nezinu, kādā izskatā viņš parādījās Galilejas zvejniekiem. Pēterim, Andrejam, Jēkabam, Jānim. Es pat nezinu, kādā izskatā viņš bija pie krusta. Es zinu, ka ne tādā, kā mums uz krucifiks. Nu jā, bet pirms iemiesošanās viņš bija arī cilvēciskā veidolā, pilnīgi cilvēciskā. Jo, nu tas īpaši tas zīmīgais stāsts ar Ābrahāmu pie Mamras ozoliem, kur viņš no tur dienas vidū sēž, hotels durvīs un nāk trīs vīri. Un viņš saprot, kas pie viņa nāk. Un viens no viņam saka, nākamgad, kad es nākšu ap šo te laiku, vai ne, tad... Sārai būs bērns. Un viņš runā ar viņu, nu viņi kopā ēd, viņi kopā dzer. Viņš viņus pavada, bet viņš saka, mans kungs, lai nedusmo. Un tas stāsts vēl ir īpatnis ar to, mēs to esam runājuši, bet es domāju, ka tur ir ļoti liels dziļums iekšā. Ir vārdi Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā, kur Jēzus saka saviem pretiniekiem no jūdiem. Jūs sakāt, jūs esat Ābrahāma bērni, tad dariet Ābrahāma darbus. Jūs gribat man nogalināt. Ābrahāms tā nedarīja. Paga. Stop. No šīs vietas tagad uzmanīgā. Jūs gribat man nogalināt? Ābrahāms tā nedarīja. Paga nogalināt Kristu. Ko tas nozīmē? Nu, saprotams, nu, kā nedarīja. Viņam tak tāda iespēja nebija. Kristus tak nebija. Viņš tak viņu neredzēja miesā. Paga, varbūt, ka redzēja. Tikai ne miesā, bet nu tajā cilvēciskajā veidā. Un iedomāsimies tagad to stāstu, kur pie Mamras ozoliem tagad Ābrahāms satiek šos trīs vīrus, kas iet un saka, mēs ejam skatīties, ir liela brēkšana nākusi uz debesīm par to, kā dzīvo Sodoms un Gomors vīri. Patīsim mazliet atpakaļ. Ko, kas pirms tam bija noticis? Ka tad, kad Kederlaomers kopā ar tiem saviem četriem ķēniņiem gāja pret Sodomas, Gomoras un tur Cebojumas un citiem ķēniņiem, kas bija atkrituši no Kederlaomera. Un karoja ar viņiem. Un paņēma viņus visus gūstā. Arī Latu, Ābrahāma brāļdēlu. Un aizved uz Bābelved. Tad ko darīja Ābrahāms? Viņš cēlās un 318 vīri bruņoti, kas bija viņu namā dzimuši, viņu vergi. Un, protams, ka Mamre viņa tas sabiedrotais dzinās pakaļ un sakāva Kederlaomeru un atņēma visus tos gūstekņus, kas bija Viņš bija savas asins lējis, lai sargātu Sodomu un Gomoru. Un tagad nāk trīs vīri un saka, mēs ejam izlūkot Sodomu un Gomoru. Un viņam vēl aizvien tie paši 318 labi bruņoti apmācītie, tur pat ir. Bet viņš nedarīja tā, viņš zināja, kas viņa priekšā stāv. Bet jūdi, kad Jēzus viņa priekšā stāvēja, nezināja, kas viņa priekšā stāv. Un tāpēc Jēzus saka, Ābrahāms tā nedarīja. Jūs gribat man nogalināt, bet Ābrahāms tā nedarīja. Un viņš to teica tāpēc, ka Ābrahāmam bija iespēja kaut ko tādu iedomāt. Un ieraudzīt viņu kā cilvēku, kur var mierīgi pasaukt savus kalpus un kaut ko viņu darīt. Bet viņš saprat, kas viņu priekšā stāv. Tā kā, nu lūk, ja mēs runājam par to kādā veidā, tad tādā ļoti mulsinošā veidā, ļoti vienkāršā. Kā es redzu jūs un jūs redzat mani.
Tajās vietās visās tā ir, bet
jā.
Šo vietu ir kā nu viņš...
Nē, nav, tā. Bet es, tāpēc es teicu, es tā domāju, jo tu ir teicu, un tad pie viņa atnāca tas kungs. Un tur, kur nevis atnāca, te piemēram mēs lasām, atklāsmē tas kungs, jau bija tas ir kaut kas cits. Ja? Tātad šeit ir šķirots tas veids, kā tas kungs, Dieva dēls pirms savas iemiesošanās ar Samuelu, nu tā kā... iziet uz sarunu. Tas var būt arī garīgi, tā var būt atklāsme, un tai brīdī, ka viņš iet tas kungs viņam, nu, ne jau tā, ka viņš tagad pēkšņi uzradās un pateica, paklau, nu, re, ko ir tas vai ne, ko es tev vakar teicu. Bet droši vien kaut kā citādu, pēkšņi viņam bija skaidrs, tas bija varbūt savu svēto garu, jā, tā tas izstās. Bet citur teica, viņš atnāca. Un tad viņš pateica tam kungam. Nevis... Un tad viņš lūdza Dievu redzit, kā tie, kādi viņi tur ir. Bet kaut kā tā ļoti vienkārši uzrakstīts. Bet tas liek, nu, es tas saku, man nu, tā šķiet, ja, ka tur ir kaut kas no tā, kā tas kungs runāja ar Ābrahāmu, kā viņš runāja ar Mozu vēlāk. Un tā viņš šeit runā ar Samuelu. Tāpēc viņš ir īs Dievu vīrs, ka Dievs ar viņu runā. Ka nevis viņš kaut kādu balsi dzird, bet pie viņa atnāk un runā. Nu, protams, ka to ir grūti iedomāties. Ja. Protams, jā. Ja. Jā. Tā kā svētie raksti ir brīnišķīga grāmata. Kad viņi atverās, tad, un ka mēs ieraugam nu, tos notikumus kaut cik, Viņi ir neparasti.